Idazle Eskola.
Astelena da, eta astelenetan ordu hauxe baliatzen dugu Bergarako Idazle Eskolatik joan etorria egiteko. Ba, basteleno moduan bertara joko dugu, eta idazleak irakurle batarte horretan, eskaintzen ari diren mintegien barruan, euskara jatorrian lelopean, oraingo honetan, ba, musika sortzaile bat gomidatu dute, ikastokira, Aitor Furundarena, soinu jole, komposatzaile eta musikeneko irakaslea, hain justu ere. Euskarak musikari batentzat ze doinu izan dezakeen galdera luze zabal horixe luzatu diote eta hauxe lehendabiziko klase egunean Aitor Furundarenak kontatzeko duena. Entzun dezagun.
Nere aurkezpeneko alde batetik alde profesionala eta alde pertsonala jarri ditut. Alde profesionalen ize hitz batzu jartzeatik, etiketa batzuk jartzea jartzeatik, esango nuke musikari akordeilari, musikagile eta musika irakasle. Bueno, esko xamar gauza, baina dena ikustea zuzera ningun. Nere, bueno, eta alde pertsonalen, psikatola zerbait nik uste gauza garrantzitsu xemarrak esateko. Aita, irumen aita, horrek, gauza askotako marka bat jendo. Ere. Aita, euskalduna eta euskal herritarra. Alde pertsonalen, pizan nola eta arrekin, pupu esateko, iru gauza horiek. Euskalduna eta euskal herritarra, nahi eta jarri dut aparte, eta hori zorren esplikazioetan, nahi ezta. Alde profesionalen bueno, ba, ikasketa, bueno, mautoten erabakinu musika hartzea ofizio eta kanpoa junitzenen ikasketak ditet, bueno, mautoten nire ikasle garaiek azkar, esatea, ikasle garaie deitzen zaion garaiua bueno, hartan nahi duen itzen ofizialki musika bueno, akordea eta komposizioa ikasten alde ofizialetik, ba, bakizue, ba, musika ikasten da alde akademikotik, ez da, eta hori musika garaikidea, eta bueno, mundu klasikotik. Eta ez ofizialki, ba, nire kasa, ba, beste musika batzuk, baitu nahi ez lan zen, ba, soinu txekin jo dien musikak, eta abesteko eta dantzaiteko eta horako. Eta beti bi bide paraleloik eman ditut, bi bide eman ditut paraleloki nire musika ikasketatan. Beti horrela izan da, eta bueno, momentuetan, bueno, kanpo honi bilin nintzen ikasten, Parisik eta Kopenhagen, eta bueltatu nintzenen, hogeita bost bat urten ditula. Bueno, ba, azteko bi disko aten ditun, bat estilo bako izetik, eta esan, bueno, ja, boingoa artekoa, hor gelitu da plasmatuta, eta bueno, boiz zein goet, erabaki nun, ba, erri musika, dantzakoa, bueno, hori, klasikoa etzanetik, pixkat gehiago tiratzea, nire bi oso guztu benitun. Eta handi denbora gutxia, bueno, segitu gozatik gana, eta handi denbora gutxia ditu zeaten ETV-tik, eta, de, bueno, bai, bai, gauza batzuk egin ditun, bueno, publiko natea eta tontu nahiken, bueno, tontu nahiken, ez aurkezpen batzuk egin, baina, hola, modu eufemistikoki, fresko baten esango dizuet, igual modu objektibo baten esango dizuet, modu lotxagabe baten, lotxagabe eta inigo preparazio gabe, bueno, ikusi ninduten, da, ditu zieten eta betik. Ia ingoan non kastin bat urrengo urten Superbat kluba ko aurkezle izateko, eta bol, eta junda, kastin izan, eta kalli bat, kastin ez, ba, horta esartu nintzen, hor dut, eta esartu nintzen aurkezle, eta pixkanak ajuntzien jakiten, ba, musikari nintzela. Zerrun, ba, gehozta gehiago, ez lehelan, gehozta gutxigo izan ditun, zorionez, eta, no, ez da lan txarra, baina ez da nire. Eta zorionez baita, ba, gehozta lan gehiago izan duen musikari bizela. Eta hor duen, bueno, ba, tokatu zait, ETV-en lan desente ditia, desente. Nik uste ETV baten, ola, euskara ETV baten. Jende askon agendatan, moment, urte batutan, nik uste dut, musikari bakarra izan nahi zela, agendatan. Zer, dena nahi torrentzitzen. urte batzuk ontzien, ba, bueno, hola izan da, ba, gizu, batzutan lanak, lan kontuk batzutan horrela funtzionatzen dute. Redaktorek asko zeuzkaten reakzio lanak iteko bintzat asko zeuzkaten agendatan, eta hor dut, baldintza batzutan lan egiten zuten, oso txarra, eta nik askoz baldintza hoetan lan egiten nun, eta hoxe. Bueno, bakizue, lan kontu hauek, hori dut, bueno, urtek aurrera joan ala, lan asko tokotzen egitea, ba, asko tokotzen betizuetan egitea. Betizuentzako, ba, abesti asmatzen da, playbackak egiten, da horrela, adibide batzu jarrek izkizuet. Eta, bueno, horrekin paraleloki, ba, bueno, erromerik eta egiten genitun, taldeki, zurekin, bai, da, hola, da, direktoko zuzeneko musika egiten genduen, hola, gauza ezberdinekin, da. Eta, bueno, momentu baten, egontza momentu bat, ba, aukera eta zitzaitena, ba, bakizuen musikene zer dan? Ba, musikene, ba, Komunia Autonomako Konservatorio Superiora. Euskal Herriko jartzen dute, baina. Orduan, eskaini ziaten, eskaini, bai, bertan irakasle zeuden batzuk, esan ziaten, hemen, proba batzuk, oposizio oposaketa batzuk atera die, horra eta horra, eta joe, ba, nahi genduk ez du sartzea, saiatzea ez du sartzen, ze gu hiruen artean ekipo nahi gogoen duke lan talde baino, oso ondo, bueno, ba, saiatu nintzen, txeku lehin da baino oposaketa bat, ondo batea zan, eta sartu nintzen. Eta orduan, ba, hor, ja, bueno, era un jito pixkate matea, profesionalki, eta berriz, pixka sartzea, klasiko mundun, klasiko arlo hortan, karraikide, eta kasu honetan, klasek ematen. Klasek ematen hortara, ba, unibertsitatean bezala, eta hortara dedikatzen nahian klase, jendeari klasek ematea da lujo bat, kriston lujoa da. Eta hori da kaso hau, eta bueno, orduan hortik aurrea, nire profesionalki konsideratuek, hori da lan nire bide principala, beste gauza asko egiten ditut, baina, bueno, baina, geretzen ez gauza ez gauza garrantzitsu edo pixo, ez pixo handiko gauzak izatea denborari da okion ez eskaitzen ez. Ze, klar, bide guzti hortan, ba, azkeneko lagurteotan, bueno, iru meko familio bat osatu dugu, emaztea eta bine arten, eta, bueno, leko inizte etorriko da, eta, bueno, ba, hori garrantzitsu da. Eta, bueno, hori da, pentsa da nire ez dut, hasi bat nintzen.
Horrek eskerrako, ez dela, azken ez izaten esan ez dela.
Garantzitsu, bueno, ordenen esako dut, hasiko naiz pixka bat. Izketan hasteko... bueno, bai, zendetena, titi, bai, toko dut hortat. Proposamenak egiten dizkiatenen gaur bezalako, gaur hau bezalako proposamenak, gai, gozuta. Ni normalki bai ez dut. Ez balin bada, gaur egun mitzat, balin bada proposamen bat, astero ez dakizet, lotura bat, suposatzen duen. Olako ze puntuala, nik normalki bai ez. Osa, bai eta gero, ba, ikusiko dut problemi egiten. Horrela bezak dut izatzen. Eta hori, nik ez dakit oso ondo zer, bueno, pixkaterek zorkoza batzuk, hau, ide batzuk, edo erakutsi izan dizte, baina, bueno, ez dakit oso ondo hemen zein dan, funtzioa, baina, bueno, eskaituko nahi zerbait ikarri. Sorkuntza. Pentsatzen dut zerbait aportatzeko euki dezaketela, ba, pixka bat nire, pentsatzen dut zuek eta nire arteko literatura eta musikan arteko komparazio eraikitzaile. Interesgarrik egin lehizkela asko. Koparaziok ez di ekiparazio. Orduan, nik uste dut sorkuntza prozesu baten gauza asko ematen dira antzeko arte guztiak. Beste batzuk, ba ez. Arte disiplina bakoitzek bere ezaugarri ditu. Nik ikuste duten bezala behintzat zuenen hitze daukezue. Eta hitze da elementu bat badaukena alde explícito bat, objetibo baino hoyo explícitoa esango nuke. Objetibo ez dakit dauken, esan daiteke badaukela hitzek alde bat objetiboa? Nahiko lan.
Ez. Objetu ekin bakarra.
Baita, eta. Bai, baina esplizitoa badu. Honekin ez dut esan nahi literatura lan baten, literatura lama, hola, terminologia horrek balioko luke literatura lan bat ez da, idaz lan baten. Bueno, behar bada terminologia eken ez eta dira ez eta sumatuko, baina, bueno, ez dut mezu lortuko ez gizu. Honekin ez dut esan nahi esplizitotasun honekin, zue aurki hitz erabiltzen bat, zue beti beti gauza bera esan nahi zuen, inundik ez dut esan nahi. Baina aurki badu objektu bat gure burun, badu esplizitotasun hori, musikak ez. Musikan, ba, igual, hau hile bali bat eta behar badan hori entorriko zero, psikosiseko musika, edo ez dakit. Bueno, horrelako referentzia batzuk, hori ezka baino referentzia dira, zuek eba uzkezu referentzia. Eta referentzia beste liburu batzuenak, baina hori beste kontua da, hori ez da zehaztasun hori, hori ez da esplizitutasun hori. Horren ikustet horrek asko aldatzen dula. Asko aldatzen ditula gure disziplinak. Baina, bueno, ezberdintasun nahi dagokionez, nik alde batetik hori jarriko nuke. Ze, bai, guk pentsatu behar dugu, erabaki behar dugu estiloa, hizkuntza, bai ez topatu beste hitz bat, hizkuntza ordezkatuko duna. Bai, hizkuntza gaitzen da.
Zaila.
Ba, bueno. Bai, mintzaia pixka da, hau zaiten zei, baina nahiago da. Ez que hizkuntza, hemen, kontestu honetan, hizkuntza zuena da. Bueno, urrestu eta zesan, edo. Gurea, bueno, ba, mintzaira. Ba, mintzaira. Ba, bilatu behar dugu, ez da? Ze, lan hau egin nahi dut, nire musikakien, ze estilotan, ze mintzairatan, nono zondo. Hoi zuek ere egin behar dugu, zuek. Baina gara dugu zuek, hitz egin zuek. Beste ezberdintasun bat, da, nik zean, musikenen, ematen den, klasek ematen ditut, gehien bat, kamara musika eta transkriptzioko. Kamara musika deitzen zaio, ez dakizuen nahi. Kamara musika deitzen zaio, bueno, dau solista, dau orkesta eta dau kamara musika. Kamara musika erdiko zerbait, da talde txiki. Ba, bi pertsonatik, berbada, ba, 8-10 pertsonateko talde, deitzen zaio kamara musika, musika da kamara. Ganbara musika jatzen da beti gustatzen ganbara musika. Bi kamara musika. Bakoitz egun eman nio ezkeu. Ta, kamara musika eta transkriptzioa. Transkriptzioa, bueno, bi kasko gustatzen zizkiten ikasgaiari eta transkriptzioa, beti izan dut, gureen musikan transkriptzioa ditzen zaio berez instrumentu bat entzak ditzen da donogra bat, beste instrumentu batekin jotzeari. Normalki hori ditzen zaio, akizu eta transkriptzioa gauza asko, transkriptzioa gauza asko edo gauza askotan aplikatzen dara. Mintzaira mota askotan aplikatzen dala, eta hori nik esaten dut beti, esplikatzeko, esateko, erlatibizatzeatik pixka, askotan instrumentista transkripzioa hartzen dugu infidelidade bat zela, zentzu honetan. Hau da behin da, piano erako. Horren, ik, soinu gijo behar dut, baina hori ez da bortarako egin da. Eta badau jende bat, badaukena historia pixka bat, ez dakit sakralizatu da, baina garrantzia handia eman da. Eta netzat ez dauke hainbeste garrantzik fidelitate horrek. Eta hori, normalki esaten duten aurreneko klasean ematen duten txapan barrun, ikusten dituten gauzako bat da. Musikan ja konturatu gabe transkriptio asko daudela. Aurreneko transkriptioa da sortzailek, bueno, beti mundu klasikoa kontu nagoetan. Munduko klasikok egiten ditu pauso batzuk. Aurreneko pauso izaten da egilek, sortzailek idaztea, ezta? Bueno, aurreneko transkriptioa da, kontzeptutik marrazki batzutara pasatzen da. Literaturan bezala xe, ba, kodigo grafiko batzuk daude, eta hemen marra bat egiten daunen ala, ba, I edo L edo ez dakiz egitea fonemak egintzatzen daunen, sonido bat jarriz zehatzen dugu, irakurtzen dugu, baina guzti horren atzen, hori da kodigo bat, kontzeptu bat adierazi nahi duna. Musikamera antzeko zerbait da, aurreneko transkripzioa da kontzeptu hori, egile duken kontzeptu hori, marrazkitxoko eta nota eta da esatzea. Ja, hor ja gauza batzu galdu die, eraldatu die. Hala da. Hor ja, desobjetibatu da. Bigarren transkripzioa da partitura hori interprete batek irakurtzen duen, irakurtzen edo interpretatzen duen. Tu interpretatzen dure soinu, partitura bat, eta ni modu bat dago. Eta horre arte, nik uste dut, bi pausoiek berdinek diela. Literaturako eta musikako. Nola dago hirugarren pauso bat, normalki literaturan ez da ona. Normalki hienetan, eszeptzio bat du izan ezik. Eta da, entzule egiten duen, transkriptzioa. Entzulek entzuten ditu sonido batu, eta sonido horietatik saiatu behar du edo, saiatu behar du jotzaile. Entzulek, suposatzen da, iritsi behar dela kontzeptu bat. Mezu bat, kontzeptu bat, nahi da bezala esan, ez da? Transkriptzio hori normalki literaturan, ez da? Literaturan normalki irakurtzen da bistaz. Zango dira zuen, batzutan irakurtzen da aho horaz, baina bueno, uste gutxitan izaten da, ezta? Hori, nik uste garrantzitsua da. Batipat, garaikidean. Nik uste garaikidean musikan behintzat, bueno, ba, nire kontzeptuk horrelako die esango dizuet. Badakit, guain esango dut erantan, ote izan eragin puskat eukin hon bere garaien, gauza batzutan. Tordun, nik uste dut garaikiden nahi gustatzen zait, ez da arau bat, nahi ala gustatzen zait, badakizue, ba, adibidez, arte figuratibon, kuadrotan abuson esplikatzen da. Hartzea kuadro bat, paisaje batekin, baino argazki bat bezalako dana argi da ona. Bueno, hor, objektue hor dao eta ikuslek zu argi dauke zein dan objektue, zein dan sujetoa, hor dao sujetoa. Eta ikuslek, bueno, ez du apenas parte hartzen, ikusi gindu. Ez du apenas interpretatzen. Kontrako estremora junda, badaude autore, kuadro famoso, utxik daudena, eta horrelako, ez da? Bueno, kuadro bat utxik daudena. Suposatzen da, hor, artista lana, sortzaile lana, ikusilek egin behar duela. Hor dut, sujetoa pasatzen da, erabat, hortik, hone, ose, horre egotetik, hemen dik interpretatu beharra izatea. Ta, nahi gustatzen zait, garaikiden, nahi gustatzen zait, bigarren zati ondatik, bigarren bai eredutatik asko izatea. Ea la gustatzen zait. Asko duio gustatzen zait gauzak iradokitzea, sugeritzea, behintzat lenguaje hortan, mintzaira hortan, esplizitoa izatea baino musika zen. Orduan, ikusten dut, ba, musika badula isiltasunen. Eta ez dakit, ze isiltasunek eguki ez dakit kriston pixue musikaz. Eta isiltasunek pixkat eguiko luke gauza askotan funtzioa esan detena kuadro gutxarena, ez da? Pixka bat esplikatzeatik. Ez dakit zuenen hori ez dakit. Pentsatzen beste bideo batzuk ikuko dituzuela, ba, ez dakit. Baina, pentsatzen hori ez daukezuela. Baina, bueno, hain ez konparazio bat iken, nahi zinundik ere hau iken, hain ez elementu zetzen. Esan duten bezala, konparazio hau egiten ditut, ze pentsatzen dut, ni zuen tokin jartzen segatzen ariz, eta pentsatu, bueno, hau beste espezialitate bat, beste disiplina bat dator, eta, bueno, ia nahi zeak portatzen diten, bere gauzen bere ikuspuntu, ez da? Baina, hola. Orduan. Gero, holako zirementasun batzu daude, antzekotasunak asko ikusten ditut. Adibidez, zertarako sortu, jarri edo, bueno, gai, zela, zertarako sortu, izan lehik zerbait egin nahi deunen, izan lehik proiektu pertsonal bat, izan lehik enkargu bat, izan lehik proiektu orokor bateko parte, esate baterako, ba, zinemako musika, behar bat joi bat, egitekon, ba, hor, batutan, zet, talde lan bateko zati bat da gure partea, ez da? Bueno, daude, kasuistika pila bat da hor. Ordu. Ba, nahi, tokatu zait, nire ibilbiden musika mota asko eta toki ezberdinetan jotzea eta sortzea. Jotzea esate bateko urte batzutan egin nintzen ezkontzetan jotzen, baita ere. Eta sortzea esan dizuten bezala, ba, bai garaikide, eta bai betizuentzako, eta bai, ba, bai Finlandia beste pronontarako ba, playbackak egitean, eta nizeko. Horrek badu, ba, idazile batek izan ditzaken bezala, ba, hemen artikulo bat egiten, hemen beste tal, hemen tal, bueno, hemen goenkarreko gidoi bat egiten, hemen. Hori, alde batetik aberrazgarria da. Bueno, hori argi da bat da. Baina sorkuntzarako bere pro eta kontrak ditu, bere onurak eta trabak ditu. Kalte. Eztak izue itokatu zaizuen. Eztak izue tesitura honetan egon zaten. Ba, gauzak egin beharra izatea oso toki ezberdinetako, zu bai. Kontu eda, jo, ba, nire ikuspegitik bintzat, nire sentitu izatu dut, jo, zue gondo, guaino egin barra, ah, zue gondo, hau ez da sekule egin, ba, hor sartu eta, ah, beste hori oso, no, hau ez da sekule egin, eta, ah, zue gondo. Baina, nik, beste jende asko bezala xe, eukide talde bat, esaten duena, bueno, eukizak piztuta beti hor, neuri. Eukizak hor argitxo bat piztuta, ba, ire proiektu pertsona bat ikizkeotan, zein duke. Gero beste gauza da ikia ezitia, baina, pixka bat, bueno, aktibidea ezen esi. Baina, aktibidea ezela, bixia, nire guri jatzen esi. Zein go nukea. Disko bat egin beharko banu, edo zerbait sortu beharko banu, nerea, behar bada esango genuke nire buru erreflekatuko duna edo proiektu pertsona bat, zein genuke. Gehozta gauza gehiago ben. Gehozta zaila bada hori erabakitzen. Oso zaila da. Ze egin dituten gauzetan beti segitu nahiz, eroso sentitzen. Hagoen egin behar dut, esate bateako abesti bat pop rockekoa. Egin behar eta abesti bat, rapekoa ezak izain meredu hartuta, bon, oso, no, ze ondo beti segitu nahiz, gustora egiten, hortan segitu da, ez da? Bizi kalidadeekin lotutako gauza bada hori. Bierda, horrek esan edo, behin hori eginda gero, behin lortzen degunen rapa besti bat, gustora egitea, handik aurrea rap estiloa aukeratako bat da, norrean barruan.